Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Allah memberikan suatu peringatan agar umatnya tidak hidup dalam penyimpangan seksual. Baik itu yang dilakukan dengan saudara-saudara maupun dengan hewan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Imamat pasal yang ke-19. Ini merupakan hal yang mendasar bagi semua bidang kehidupan orang Israel. Mari kita mulai melihat ayat 1 dan ayat yang kedua dari Imamat pasal 19 ini, di mana dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku, Tuhan, Allahmu, kudus. Saudaraku, Allah menetapkan perilaku kudus karena ia itu kudus dan itu tentu saja masih berlaku hingga pada saat ini. 1 Petrus 1 ayat 13-16 mencatat, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Anda lihat di sini, perbedaan utama antara perilaku yang dibutuhkan di bawah hukum Taurat dengan perilaku yang dibutuhkan di bawah kasih karunia. Perbedaan itu ialah bahwa dewasa ini, kepribadian yang dinamis itu dialirkan kepada orang percaya melalui pribadi Roh Kudus. Kita tidak lagi terikat dengan Adam dan dengan suatu sistem hukum, khususnya hukum Taurat. Kita terikat dengan Kristus, dan kita berupaya untuk berkenan kepada Dia. Namun, saudaraku, di bawah hukum Taurat, umat Israel berupaya untuk menjaga perintah-perintah dengan upaya mereka sendiri. Dan saudaraku, di sini kita bisa melihat bahwa umat Israel harus belajar bahwa daging itu akan selalu gagal. Sebaliknya, kita memiliki Roh Allah di dalam diri kita. Saudara, kini Allah akan menekankan bidang-bidang khusus di mana kita memang lemah. Sejarah bangsa Israel akan memperlihatkan kepada kita bahwa Allah sangat memahami titik-titik kelemahan mereka. Umat Israel diperintahkan untuk menjalankan sabat. Mereka juga diperintahkan untuk menghindari pemujaan berhala. Bahkan mereka juga diperintahkan untuk membawa persembahan yang memadai kepada Allah. Tetapi, semua bidang ini justru mereka langgar. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Saudaraku, orang mungkin berpikir bahwa aneh jika Allah memulai perintah untuk menghormati ayah dan ibu di sini. Namun ini tidaklah begitu aneh ketika kita perhatikan bahwa orang tua berdiri pada posisi Allah bagi anak dan bahwa anak belajar menaati Allah dengan lebih dahulu menaati orang tua mereka. Kemudian Allah menambahkan agar kita memelihara hari-hari sabatku. Ini tentu saja mencakup dua bagian utama dari dasatita atau 10 hukum. Ada suatu kewajiban pada manusia dan juga kewajiban kepada Allah. Dan nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus meringkaskannya sebagai mengasihi Allah dan juga mengasihi manusia. Hukum sabat itu tidak bersandar pada suatu dasar moral, melainkan pada suatu perintah Allah yang tidak bisa dibantah oleh bangsa Israel. Bangsa Israel di dalam kemurtadannya dan juga kemundurannya berdosa pada tahapan ini. Mengapa? Oleh karena mereka menolak untuk melaksanakan sabat. Kemudian Imamat 19 ayat 4 mencatat demikian. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Saudaraku, pemikiran di sini adalah tidak berpaling kepada penyembahan berhala. Umat Israel tidak boleh memandang pada patung-patung, apalagi membuatnya. Dan selanjutnya firman Tuhan juga mencatat, dalam Imamat 19 ayat 5-8 demikian. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya, tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga, haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkannya dari antara orang-orang sebangsanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada sesuatu yang baru di sini. Namun, perlu diingat bahwa korban keselamatan itu harus dilakukan secara sukarela. Tetapi walaupun itu merupakan persembahan sukarela, pemberi persembahan tetap tidak dilepaskan dari peraturan-peraturan untuk hidup benar, seperti yang sudah ditetapkan. Saya mendapati pada saat ini, ada banyak orang yang bekerja dalam pelayanan Kristen, kemudian mereka berpikir bahwa mereka dapat melakukan kebebasan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Atau beberapa orang berpikir bahwa karena mereka telah memberikan suatu sumbangan yang besar kepada gereja, maka mereka juga seharusnya memiliki hak yang istimewa dan memperoleh perhatian khusus. Tetapi saudaraku, perhatikan di sini bahwa korban pendamaian itu diberikan secara sukarela. Semua rinciannya itu harus dilakukan dengan seksama. Kita sebagai orang percaya harus datang sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Allah, bukan persyaratan yang kita bikin sendiri. Penyimpangan apapun dari peraturan yang sudah digariskan, itu tentu saja akan mendatangkan penghukuman bagi orang itu sebagai suatu contoh bagi yang lainnya. Ini tentu saja merupakan suatu hukum yang positif, bukan suatu hukum moral. Karena Allah berkata, "Jika kalian ingin melakukannya dengan sukarela, lakukanlah dengan benar." Saudaraku, jangan katakan bahwa Anda sukarela melakukan pekerjaan Allah, kecuali Anda benar-benar rela memberikan seluruh yang Anda miliki kepada Allah. Menurut saya, ada banyak orang Kristen yang akan dihakimi pada suatu hari kelak karena kemalasan mereka. Allah mengatakan kepada kita untuk tidak datang kepada Dia dengan persembahan sukarela, kecuali kita melakukan hal yang benar. Selanjutnya, Imamat 19 ayat 9-10 menyatakan, "Pada waktu kamu menuai hasil tanamu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu." Saudaraku, ini benar-benar merupakan pemeliharaan Allah yang luar biasa bagi orang miskin. Allah tidak mengizinkan siapapun untuk duduk dan tidak melakukan apa-apa, tetapi menerima uang kesejahteraan. Orang miskin dipelihara dengan diberi kesempatan untuk dapat tetap bekerja. Apapun yang tidak dipungut oleh seorang petani dalam masa panen pertamanya, itu memang harus ditinggalkan bagi orang-orang miskin. Dan saudara, metode kuno dalam menuai panen dengan tangan itu akan menyisakan 10% sampai 20% bulir di ladang. Dan hukum yang sama ini diterapkan di kebun anggur. Itulah cara Allah memelihara umat-Nya. Dan kita melihat bahwa metode Allah dalam menangani kemiskinan memungkinkan baik orang kaya maupun juga orang miskin akan menyatakan kebaikan tangan Allah. Dan saudara, selanjutnya, Imamat 19 ayat 11-14 mencatat, "Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan." Saudaraku, dalam kita berbisnis atau kita berusaha, sebagai umat Allah, kita tetap harus menunjukkan kekudusan nama Allah dengan melakukan bisnis atau pekerjaan yang jujur dan benar. Kita juga harus membayar siapapun yang bekerja untuk kita. Allah akan berpihak kepada para pekerja. Perhatikan bagaimana Allah memperhatikan mereka yang lemah, tidak berdaya dan miskin. Dan Allah menegur setiap orang yang memiliki hati yang kejam. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran." Saudaraku, hakim yang duduk di kursi itu harus memahami bahwa ia harus menghakimi sama seperti Allah menghakimi. Artinya dia harus memiliki keadilan. Saya berharap agar para hakim akan mengingat bahwa mereka berada dalam posisi seperti itu karena mereka mewakili Allah yang Maha Kuasa, sehingga mereka harus menghakimi tanpa berpihak. Saudaraku, Imamat 19 ayat 16-18 mencatat, "Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Saudaraku, kebencian itu tidaklah setara dengan pembunuhan, tetapi itu tetap dilarang. Tuhan Yesus menghubungkan keduanya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, di mana firman Tuhan menyatakan, "Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya." Kemudian Paulus meringkaskannya dalam surat Galatia 6 ayat 1 demikian, "Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan." Selanjutnya Imamat 19 ayat 19 mencatat demikian, "Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat dari dua jenis bahan." Saudaraku, Allah sedang mengajar kepada umatnya suatu kebenaran-kebenaran rohani yang besar. Ini adalah untuk mengajar mereka bahwa tidak boleh ada pencampuran antara yang benar dan juga yang salah. Dalam Lukas 16 ayat 13, Tuhan Yesus Kristus berkata, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon." Kemudian saudaraku, selanjutnya Imamat 19 ayat 20-22, firman Tuhan mengatakan, "Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini tentu saja melindungi budak perempuan. Lalu apakah Allah setuju dengan perbudakan? Tidak, saudaraku. Tetapi Allah mengenali hati manusia yang keras. Itu sama seperti yang dilakukannya berkaitan dengan kasus perceraian. Selanjutnya, saudara, Imamat 19 ayat 23-25 menyatakan, "Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu, dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun, dan janganlah memakannya. Tetapi, pada tahun yang keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudaraku, hukum ini kelihatannya aneh bagi kita yang bukan pemerhati atau peneliti dari suatu tanaman. Akan tetapi, sebenarnya dikatakan bahwa pohon buah yang masih muda itu akan bertumbuh lebih cepat dan menghasilkan buah yang baik jika tunasnya dipotong beberapa tahun pertama. Ternyata Tuhan mengetahui hal itu. Dan saudaraku, pelajaran rohaninya ialah bahwa buah sulung itu adalah kepunyaan Allah, sehingga harus diberikan kepada Allah. Dan selanjutnya saudaraku, Imamat 19 ayat 26-28, firman Tuhan menyatakan, "Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan." Saudaraku, ada 6 perintah di sini yang mengutuk praktek-praktek dan tahyul seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak boleh makan daging dengan darahnya. Mereka juga tidak boleh memotong rambut dengan meninggalkan seikat rambut yang dibiarkan panjang. Mereka juga tidak boleh berperilaku seperti orang yang tidak percaya ketika seseorang yang dikasihinya meninggal. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, "Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum." Saudaraku, ini merupakan sebuah kutukan terhadap praktek orang yang tidak percaya yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Betapa mengerikannya. Kemudian firman Tuhan selanjutnya menyatakan, "Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan." Perhatikan di sini saudara, hari Sabat itu merupakan suatu tanda dari hubungan antara Allah dengan anak-anak Israel, dan itu harus dilaksanakan dengan setia. Imamat 19 ayat 31 menyatakan, "Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu." Saudara, ini merupakan salah satu dari banyak peringatan terhadap spiritisme dan demonisme. Dan selanjutnya dikatakan, "Engkau harus bangun, berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan." Perhatikan, rasa hormat itu ternyata harus diperlihatkan di hadapan orang tua. Kemudian saudaraku, Imamat 19 ayat 33-36, firman Tuhan katakan, "Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Saudaraku, kita dapat melihat di sini bahwa transaksi bisnis itu harus dilakukan dengan penuh kejujuran. Ukuran-ukuran dan timbangan semuanya harus jujur. Anak-anak Allah harus berbeda dari orang lain karena mereka mewakili Allah bahkan dalam urusan bisnis mereka. Dan kemudian yang terakhir, Imamat 19 ayat 37 menyatakan, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Anda lihat di sini, Allah adalah Tuhan. Dan itu menjadi alasan kuat untuk menaati apa yang telah diperintahkannya. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.